що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаю, друзі! Розпочинаємо нашу розмову. Сьогодні День Конституції України. Як відомо, конституціо, латинське слово, означає установлення, устрій, порядок. Це основний закон, державний документ, який визначає устрій, порядок і принципи функціонування органів влади. Отже, тут, напевно, ключове слово – це влада. Влада – це здатність, можливість когось за допомогою авторитету, заохочення або примусу впливати на дії інших, на хід, таким чином, подій. В українській конституції сказано, що Україна є республікою, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу, по-перше, безпосередньо, а по-друге, через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. І починається конституція так: Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України і так далі. І сьогодні про владу, напевно, поговоримо, якщо ви не проти. Отже, влада. Що таке влада взагалі? І, наприклад, зокрема, влада в християнській церкві. Хто нею, хто її має, володіє і чому? Отже, поняття про владу, як ви розумієте, що таке влада, сутність, природа влади тощо. Що таке влада, хто і чому її має? Отже, про природу влади і, напевно, в соціальному розрізі, тому що влада саме по собі слово занадто широке, навіть для двох годин спілкування. Ну, наприклад, ми кажемо, що людина має владу в якомусь сенсі над природою. Тобто люди зупиняють річки плотинами, ну, багато чого роблять, там, висушують болота і так далі, тобто впливають. Маємо телефонний дзвінок, з нами Ганна, Харків, здравствуйте.
Доброго ранку. Скажу, що як для людини пашпорт, так, для держави конституція, якщо є у якійсь спільноті конституція, то це вже вважається незалежна самостійна держава. І якраз в 1710 році, коли наші козаки отримали поразку і переселилися до Молдавського князівства, яке було під протекторатом турецького султану, там після смерті Івана Мазепи вибрали новим гетьманом Пилипа Орлику. І він відразу ж створив конституцію. І відразу це суспільство вже називали Українська Народна Республіка. Таким чином, будучи в еміграції, Пилип Орлик від всіх країн європейських отримував підтримку як до глави незалежної держави. І найцікавіший момент в цій ситуації – це те, що турецький султан тоді з козаками склав угоду, яка християнську націю великий володар турецький султан зміцнив нас, це Пилип Орлик згадує у своєму щоденнику, урочистою угодою. Уклавши з нами союз, ця угода така почесна і вигідна для християнської нації, що міністри порти не знаходять подібного прикладу в своїх історичних аналах. Його високість запевнив нас, що не планує ні завоювати, ані включити Україну до своєї імперії, з тим, щоб відгородити Османську імперію від держави царя Московського, позаяк їхнє близьке сусідство стає причиною великих і кривавих війн. Зверніть увагу на цю угоду. По-перше, козаки мали можливість жити там як самостійна держава, і ніяких принижень вони не мали. По-друге, вам не нагадує оці слова, що агресивна держава постійно загрожує Туреччині. І в цьому моменті зверніть увагу на те, що тоді дві абсолютно протилежні релігії об'єдналися для боротьби з ізлом. То це була Божа влада. Я так це розумію. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, пані Ганно, і особливо дякую особисто за цей екскурс в історію, адже не згадати гетьмана Пилипа Орлика сьогодні, в День Конституції, ну, було б нечесно і несправедливо. До речі, про чесність і справедливість – це теж ключові поняття. Як часто навіть, коли діти грають, хтось кричить «це нечесно, нечесно», треба, щоб все було бути по правді, правильно. Так от і ми, люди, сходимося докупи, і ми маємо визначити, як взаємодіяти, так, щоб кожен був задоволений, і ніхто нікого не утискав, не піддавав там приниженням і так далі.
В ефірі «Інтерактив».
З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Ісусу Христу. Дякую Світлому радіо за можливість висловити свою думку. Я вважаю, там, де діє, де є закон, там і повинна бути влада. Ну, якби в кавичках, хочеться таке вставити між строк. Любов забирає закон, або кінець закону – це любов. Там, де любов, там уже не буде ні влади, там буде тільки любов. Ну, це таке. Я дуже пишаюсь тим, що першу конституцію Пилип Орлик, і вона взята, я чув, у таких демократичних, багато де в демократичних странах за основу. І ми повинні пишатись тим, що Бог так нам довірив. Я хотів би нагадати таке місце з писання, коли, здається, Пилат, ну, розмова Пилата була з Ісусом Христом, коли Пилат сказав: «Я маю владу тебе казнити і відпустити». А Господь йому відповів: «Ти не мав би влади, якщо б тобі не була вона дана зверху». Тому ми розуміємо, що влада дається зверху. Хотів би я ще сказати, ну, деякі факти з нашої історії. Дивіться, як прийшов наш президент, хто він був, як видвинув народ. Це не просто, це був Божий замисел. Далі йдемо, трошки назад, 14-й год. Хотів би я нагадати, хто був у нас верховний, ну, там він був і будемо казати, временно исполняющий. Це пастир церкви. І дивіться, що у нас вийшло. Це зло наш сусід, яких давно вже він задумав, він ще ліз на ту тузлу, коли при Кучмі. Кучма трошки його становив, але ж він більше готовився. Він готовився, у нього було внутрі, і там і фільм, і все-все-все. Коли став наш временно исполняющий президент, пастир церкви, він що? Крим? Вони залізли в Крим. Ми віддали без єдиного вистрілу. Ми могли б, і багато хто каже, треба було Крим нам захищати. Ні. Ми поступалися. Ліж би не було війни, беріть, якщо так робити там зелені чоловічки, робіть, що хитре і нагле, забрали Крим. Далі Донецьк. І тут вони лізуть уже, вони думали, Київ ми заберемо так само, якщо ми Київ забрали, якщо Крим ми забрали зеленими чоловічками, то Київ ми заберемо легко, за три дня. І це ж Божа власть так дає, що ідіть, ви такі герої, І ми поступалися, як народ, і люди бачать цього світу, що ми ж не хотіли війни. Які ж ми фашисти? Ми не хотіли війни. Ми ж віддали вам Крим, можна сказати так, поступилися без вистрілу. Давайте рішати. Ні, вони далі на Київ лізуть. Получили і ще получать, тому що вся власть від Бога, вона дається і забирається. Так само було і Навуходоносору, так само буде і нашим сусідям. Тим, хто з Богом, тим Бог благословляє. Дякую за увагу.
На все добре, Олександр. Отже, ми сьогодні розмірковуємо про природу влади. От Олександр згадав в Біблії, дійсно, люди розмірковували і в важкі часи, я нагадаю, Єремія, наприклад, коли так, той самий нововавілонський цар Набукідурі-Уцур, Навуходоносор, він воював проти юдеї, змиряв всіх сусідів під свою руку, під свою владу, щоб були платником данини, ну, фактично, придатком до його імперії. Така природа імперії, експансивність. І Єремія говорив, що ну, у нього будуть успіхи. І ну, це звучало як зрада, але він от враховував і негативний сценарій, але все дочасно. Тобто ця нововавілонська імперія, вона після того недовго проіснувала. І хоч говорять про 70-річний полон, ну, в такому строгому смислі слова, євреї там пробули років з 50. І потім ця нововавілонська імперія була завойована спільними силами Мідії і Персії. Все тут дочасно, все змінюється. В Біблії дійсно багато авторів, пророків, вони розмірковували про Божі, скажімо, допусти, коли відбувається те, що мені дуже неприємно, чого б я не хотів. Але я розумію, що без Бога навіть волосина з голови не падає. Ну, це окрема розмова, дійсно, як втручається Бог і наскільки, і чому саме так, а не інакше. Сьогодні ми говоримо про природу влади. Що таке влада, хто має владу і чому, на яких основах. Нагадаю, що ми говоримо як загалом, так, і якщо ви захочете в християнстві, в церкві, влада в церкві. Ну, от як Олександр сказав, коли любов, тоді кінець владі. А що, в церкві немає любові, що якщо є якась влада? Чи є в церкві якась влада? Сьогодні День Конституції. Основний закон визначає устрій, порядок і принципи функціонування. Влада загалом і, зокрема, наприклад, влада в церкві. Чи є місце в церкві для якоїсь влади? Маємо телефонний дзвінок, з нами Валентин. Здравствуйте.
Я по такому хочу сказати, що християнська власть і мирська власть – це дуже велика різниця.
А в чому різниця?
А різниця в тому, що мирська власть займається мирським ділом, а Божа власть, як би сказати, пастира займаються духовними вопросами, встановлюють, як би сказати, церкву, наставлення дають. Все як положено. А коли ти влазиш в політику, ну, розумієш, ну, не можеш ти бути віруючим, настоящим, якщо, допустим, політика – це грязне діло.
Ну, от, наприклад, двоє прихожан мають якусь суперечку. Хіба це не політика? От уже і суд потрібен якийсь, арбітри якісь, розбирательство якесь.
Ну, я понимаю, ну, нужно не спориться, нужно... Я хочу сказати, що чоловік должен духовно рости.
Ну, хто ж з цим сперечається? Звичайно, всім потрібно рости, всім потрібно розвиватися, кудись рухатися. І людство, і суспільство, напевно, теж кудись рухаються. Десь ми ростемо, десь деградуємо, непомітно для себе. Мені здається, християни не застраховані від цього. У ефірі Світлого Радіо триває наше ранкове спілкування. Сьогодні День Конституції України. Конституція, в перекладі з латинської, установлення, устрій, порядок. Ми говоримо про владу, адже Конституція – це закон, який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему до цих органів і так далі. Влада – це в найширшому розумінні здатність впливати на інших людей, а відтак на події і явища. хоча в українській конституції написано, починається вона з того, що Верховна Рада України від імені українського народу діє. Громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу і усвідомлюючи відповідальність перед Богом, своєю совістю і попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями, приймає цю конституцію, основний закон України. В п'ятому пункті йдеться про те, що Україна є республікою, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. До речі, цікаво, Валентин висловився щодо влади загалом в соціумі і влади в церкві. В Спарті була така мегале ретро, буквально велика постанова. Це фактично була конституція стародавньої Спарти. В Греції від початку там розселилися 4 різні народи, і вони створили такі міста-держави, і одним з найвпливовіших була Спарта, іншим найвідомішим були Афіни. Так от ця конституція Спарти була ще в 8 столітті до нашої ери запропоновано законодавцем, дехто називає його царем, Лікургом. І являє собою одне з двох найзначніших органів класичної грецької прямої демократії. І іншим таким органом була еклезія в Афінах. Еклезія – це народні збори в стародавніх Афінах, місті-державі, в період так званої золотої афінської доби, афінської демократії під проводом Перикла. Для залагодження соціальних конфліктів та суперечок еклезія була наділена повноваженнями обирати посередника з необмеженими повноваженнями, так званого айсимнета, з яких найвідомішим, напевно, був Солон. Щорічно еклезія обирала і агоранома. Це такий собі єпископ, тобто спочатку єпископи, вони володіли казною церкви і розпоряджалися. Це були такі господарники, як би ми зараз сказали. Засідання еклезії, тобто афінських народних зборів, перевісно відбувалися на пагорби біля підніжку афінського акрополя, пізніше були перенесені до театру. Згодом зали для таких засідань народних зборів називалися еклезіастеріями. Згадується еклезіаст. Хоча переважно під еклезією розуміють народні збори в Афінах, еклезії існували і в інших грецьких містах. Хоча там вони могли мати і інші назви. Повноваження еклезій на народних зборах лежали такі справи і обов'язки, наприклад, як сприяння законодавчій діяльності, обрання посадових осіб тощо. Влада взагалі – це широке поняття, а ми говоримо більше, напевно, концентруючись саме на соціальному понятті. Тобто влада в людському середовищі, в людському такому суспільному житті, спільному житті і, зокрема, в християнстві, в церкві. Значить, природа влади, що це таке визначення і хто має владу і чому, на основі чого. Коли ми говоримо про владу, тут багато таких синонімічних слів також, які десь поряд. Так, наприклад, авторитет, людина, до якої дослухається. Це от до питання, наприклад, чому та або інша людина є суб'єктом, є носієм влади. Фактично, розмірковуючи про владу, вона так чи інакше делегується. Які наші уявлення про якісь первісні спільноти людей? Так, це, наприклад, якесь плем'я, яке там, нехай вже не в печері живе, а побудувало якісь там з соломи будиночки, як три поросятка, там ніф-ніф, наф-наф і нуф-нуф. Зовсім прості. Навчилися, можливо, уже садити зерна в землю, вирощувати. Можливо, жінки цим займаються, а чоловіки все ще продовжують ходити на полювання в поле, звідки слово полювання, або в ліс, збирати ягоди, гриби, там корінці і так далі. Але в них уже все одно є там голова сільради, хотів сказати. Тобто якийсь вождь, так? А поряд з вождем є ще шаман, який знається там на травах, наприклад. Такий мудрець, волхви, чи як їх там називали, в різних культурах, по-різному, в різних мовах. Тобто людина, скажімо, в сучасної мови якийсь жрець, тобто священник там, чи як би ми назвали сьогодні, духовна влада, так? Власне, влада делегована, тобто люди їх поважають. Наприклад, вождь найкраще знає всі, стежки, якими ходять звірі, на яких вони полюють. Тому є смисл для виживання призначити саме таку досвідчену людину, керувати нашими там кількома сім'ями, які живуть разом. Мені здається, що Біблія по-своєму унікальна книга щодо багатьох питань, зокрема і питання влади. Тобто історія ізраїльського народу в Старому Заповіті як певна модель, як певний приклад, на якому можна розглядати ось ці всі перипетії людського співіснування, об'єднані, до речі, законами. З цього, власне, і починається ця історія. Це група рабів втікають з рабства і опиняються, ну, можна сказати, перед лицем створення себе чогось монолітного, чогось єдиного. Що ж їх може об'єднати? Це саме прописані закон, щось кодифіковане, як ми будемо жити, на яких принципах співіснувати разом. Тобто, треба домовитись. І ось це собою і не тільки, але, зокрема, і це також передбачає або являє ось ця історія дарування закону і заповідей на Синаї. З нами Микола, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. Якщо б не було влади, то у світі був би абсолютний хаос. Є різні види влади, але в загальному влада є таких двох основних видів, а саме перше – державна влада, якою володіють президенти, прем'єр-міністри, парламенти та мери міст. І друге – це церковна влада, якою повинні керуватись пресвітери церков у рамках Божого Слова. Відносно державної влади важливо зазначити те, що згідно послання апостола Павла до римлян 13.1, абсолютно всі президенти, прем'єр-міністри, парламенти, мери, абсолютно у всіх країнах світу настановлені і поставлені Богом. Як написано, немає влади, як не від Бога, і влади існуючі встановлені від Бога. Навіть такий диктатор, як жорстокий фараон, був настановлений на владу Господом Богом. Як послання до римлян 9.17 ми читаємо таке Боже Слово, яке звернене до жорстокого фараона, який зробив багато кривди для старозаповітнього Божого ізраїльського народу. Власне, на те я поставив тебе, щоб на тобі показати всю свою силу і щоб звістилось по цілій землі моє ім'я. Відносно церковної влади, то важливо зазначити наступне. Згідно послання апостола Павла до Ефесян 1.22, головою Христової церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення, є не смертна людина, а Господь Ісус Христос. І згідно послання апостола Павла до Ефесян 4.11, у церкві, яку будує Христос, а не смертна людина, саме Христос настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих Божих дітей на діло служіння і для духовного збудування членів Христової церкви. У Божій церкві основну відповідальність за духовний, матеріальний і фізичний стан кожного члена церкви покладено на пастиря, тобто пресвітера церкви, який згідно першого послання апостола Петра 5.3 не повинен панувати над спадком Божим, тобто над членами церкви, але бути для членів церкви зірцем. І щаслива та церква, яка має такого пастиря, який завжди турбується про кожного члена церкви, телефонує та навідує всіх членів церкви з метою робити добро Божому народові та наставляти його Євангелією. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословень.
Ну, якщо церква, тобто християнська спільнота, занадто велика, то один пресвітер, ну, всіх ненавідає, ви ж самі розумієте, це хороша мрія, але нереально. Як правило, деякони ходять, помічники, носять причастя хворим, там, стареньким і так далі. Це делегування влади. Ну, по-друге, в християнській церкві багато різних форм правління. От Микола якось зосередився на пресвітер один. Хоча насправді, чому пресвітер один? Він кілька разів повторив пресвітер. А взагалі-то, може, пресвітери є ж, ну, скажімо, є єпископальна форма правління в церквах, а є більш така колегіальна, коли група править, ну, скажімо, братерська рада пресвітерів, і вони рівні між собою. А є взагалі більш такі демократичні традиції в церкві, коли нового там єпископа чи пресвітера обирали, то вся громада голосувала. І якщо більше кричали «аксіос», тобто «він достойний», його обирали. А якщо там більше улюлюкали там і кричали «він там ще не гідний цього», то його не обирали відповідно. Тобто така собі демократія, де основним джерелом влади в церкві також був народ, і до нього дослухалися. До речі, сьогодні от відбуваються переходи з, ну, під юрисдикцію от Української автокефальної православної церкви, яка отримала від Вселенського патріарха Відповідні. Ну, тобто, я, чесно кажучи, не експерт в цьому, але ви розумієте, йдеться про Томос, що спільнота збирається, і предстоятель або пресвітер, або священнослужитель звертається до Православної Церкви України і каже, на основі рішення членів церкви, тобто зібралися і більшістю голосів вирішили, що ми хочемо перейти і під юрисдикцію, під отомофор Православної Церкви України, автокефальної церкви з Томосом від Константинополя і так далі. Отже, такі от в церкві теж є різні підходи, ну, до організації, скажімо, як ми будемо існувати разом. Кому ми делегуємо від нашого імені приймати рішення? Також говорилося про те, що Бог настановлює владу, що існуючі влади від Бога установлені. Тут теж по-різному можна розуміти. З одного боку, можна розуміти так, що йдеться взагалі про інститут влади, що не може бути безвладдя. Все одно якісь видатні або найбільш хитрі люди, які підкуплять всіх і так далі, обмануть, вони все одно візьмуть собі можливість діяти більш широко. Ну, наприклад, чи народ обере, дійсно, чи якась група людей обере найдостойніших, найдосвідченіших і так далі. Тобто, сама інституція, а хтось вважає, що, ну, якщо Бог допустив там когось, ну, він дозволяє, значить, хай так буде. Але є там люди, які кажуть, але ж вони діють несправедливо, ми маємо щось робити. І в такий спосіб Бог ось цих людей, пасіонарів або активістів, він використовує, він уже починає, тобто він дозволяє цій людині, фараону, скажімо, бути владою. Але з'являється Мойсей, і він підточує владу фараона. І вже єгиптяни вже сумніваються, вже фараон не виглядає таким, ну, божим ставленником на 100%, вже щось, а він чогось не може, його жерці чогось не можуть, тут відбуваються якісь події. Тобто в кого влада? У фараона? Так. У Мойсея? Так. Але відбуваються певні процеси, і Бог спочатку дозволяє, а потім позбавляє. Тобто все динамічно, все сьогодні пан, завтра пропав. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу. Я в ефірі?
Так.
Алло.
В ефірі, а ви куди хотіли?
Я не знаю, чи я отримав мої ефірі. Добре, поняла. Ну, вітаю всіх слухачів, вітаю ведучих Світлого Радіо. Про владу. Є влада на землі, і є влада Ісус Христос, має владу на небі, на землі. Я хочу тут прочитати об'явлення 1:18. Ключі від смерті і ада людських душ знаходяться у Ісусі Христі. Об'явлення 2 розділ говорить про себе, ніби юдеї. Вони танини не є, але вони зборище сатани. Це зв'язано з Матвієм 23:8, що вони не називалися отцями, вчителями, наставниками. Юдеї повинні були відділитися для Бога. Науку ніколаїтів Ісусу не сподобалось. Вони...
А до чого тут ніколаїти і юдеї взагалі? Ніколай – це ж грецьке слово. Ніколаос – це... Ніка – це перемога, а Лаон – це народ. Я думаю, що там же ж нічого проти юдеїв немає. Там сказано, що вони говорять, що вони юдеї, а вони не є такими. І невідомо, знову ж таки, як це розуміти. Можливо, дійсно були якісь неєвреї, які казали, що ми тепер євреї, ми юдеї, бо ми там обрізані через там якісь містерії там, чи через ще щось. Можливо, автор якраз про юдейський, і він говорить, не всі, хто тепер рядяться в юдеїв, вони такими є. По-різному можна розуміти ці звичайно, окремі слова. Да, ми говорили, ось Лідія сказала, що Ісус Христос має владу. І Микола сказав, що Ісус Христос має владу в церкві, але він делегує свою владу. Сказано, він настановив одних там пресвітерами, других там апостолами, пророками, євангелистами і так далі. Тобто там навіть з цього роблять цілу доктрину про п'ятикратне, чи п'ятиголове, чи п'ятигранне служіння. Хоча, можливо, це просто тільки приклад. Ну, не обов'язково ж, якщо ти пророк, то в все, ти тільки пророк, за тобою закріплено, ось це твоя роль, ось тобі мандат на пророцтво, і тільки пророкуй. Наприклад, апостол Павло, він хто? Апостол, пророк, євангелист, може він пастор? А що таке влада, хто і чому її має? Дмитро з Дніпра написав: «Конституція Пилипа Орлика – перша в світі конституція, яка визначала основи державного устрою, форми правління і в якій окреслювалися державні кордони. В ній вже тоді йшлося про цілісність та непорушність кордонів України та відновлення братства з Кримською державою. Першою конституцією України вважається договір про права та вольності війська Запорізького, підписаний між гетьманом Пилипом Орликом і старшиною та козацтвом. Цей документ було прийнято в квітні 1710 року, і в ньому чітко було прописано права та обов'язки членів війська. Від козацтва конституційний договір підписав отаман Кость Гордієнко. Відзначимо, що Конституція Орлика була офіційно затверджена і за своєю структурою нагадувала сучасну. Наприклад, в ній було прописано території держави війська Запорізького або України. У законодавчій владі була Генеральна Рада як парламент, який працює сесійно, а найвищу виконавчу владу мав гетьман, а також старшина. Прописати такий документ було вирішено після смерті Івана Мазепи, який, зазнавши поразку в битві під Полтавою, разом з найближчими соратниками опинився на території Османської імперії, відступивши від нападаючої московської армії. Там Іван Мазепа помер, а на його місце претендував генеральний писар Пилип Орлик. Конституція Орлика містить преамбулу 16 статей та присягу гетьмана. Була укладена у двох примірниках – українською та латиною. Збереглося два оригінальні документи. Староукраїнська версія зберігається в одному з архівів, як ви думаєте, де? У Москві. Латинська ж, ймовірно, ще за часів прийняття Конституції призначалася для розсилки іноземним державам. Примірник було знайдено згорнутим на розкопках, а зберігається він у Швеції. Триває наша розмова, ми сьогодні розмірковуємо над такими питаннями, як влада, визначення слова, її природа, а також хто і чому має владу. Ну, це проблематика і питання старі, як світ, скільки людство себе пам'ятає. Що правильно, що вірно, що краще, як має бути. Це про наші уявлення про правду, праведність, право, правильність, чесність, справедливість і так далі. Про взаємовідносини поміж нами, людьми. Ну і якщо нас більше двох, та навіть якщо двоє, вже починаються там розборки. Хто, значить, гроші приносить додому, хто посуд миє, хто обід готує, хто підмітає підлогу, хто виносить сміття, хто нянчить дитину і так далі. Отже, Конституція, як Дмитро написав, Пилипа Орлика, вже чітко визначала права та обов'язки козаків. І, наприклад, коли ми говоримо про грецьку демократію, про еклезію, про ось ці поліси, про Афіни, то дійсно там всі вільні, підкреслюю, громадяни, бо це була все-таки рабовласницька демократія, там були раби, у Спарті також були підкорені дорійцями племен, і спартанці їх презирливо називали ілоти. І вони були, як сплачували данину спартанцям, і не мали прав в їхній державі рівних з можна сказати, якби громадянами. Платон, напевне, був першим таким відомим іменем, першим відомим дядьком, який всерйоз замислився про владу в практичному аспекті, хто має управляти в суспільстві і чому, на основі чого. І написав навіть кілька філософських таких трактатів, один з яких називається «Республіка». До речі, слово «республіка» латинське, і означає воно «спільна справа» або «справа народу». В Римі були спочатку там такі напівлегендарні етруські царі, а потім, власне, «республіка». Новий такий лад, більш такий демократичний, і потім імперія, коли принцепси, так перший Юлій Цезар, тобто з'явилися якби такі люди, ну, з претензіями серйозними і досить такі видатні і талановиті, які узурпували владу. Ну, і були там різні діячі, які якби вважали себе такими апостолами республіки, наприклад, Брут і Касій, які хотіли все-таки цього узурпатора анігілювати, щоб знов запанувала республіка. Згадали сьогодні, говорячи про владу, про, ну, напевно, першого такого видатного мислителя, який всерйоз присвячував, значить, свої міскування темі влади і врядування. До речі, влада, ну так, етимологічно має такі паралелі з володіти, але, можливо, як гра слів, можна використати таку народну етимологію слова «лад», «влад», «владнати». Тобто тримати лад, якусь гармонію, якусь, можливо, хитку, але рівновагу. Що цікаво, що Республіка Платона вважається першою утопією. Ну, взагалі-то слово «утопія» – це назва книжки про ідеальне суспільство, написана Томасом Мором у 1516-му. Цікаво, що сучасні нам письменники більш песимістичні в цьому. Є дві знамениті антиутопії, тобто протилежність утопії 20-го століття. 1984 Джорджа Орвела, до речі, книжка останнім часом дуже розкупається і перевидається. Вона була написана у 1948-му, після Другої світової. І «Хоробрий новий світ» Олдоса Хакслі написана ще раніше, у 1931-му. Насправді ніхто не знає, що означає слово «утопія». Це не від слова «втопити когось у воді». Ймовірніше за все означає місце, якого немає. Пам'ятаєте там пісеньку «Город, которого нет»? Українською можна було б назвати цю країну, ну це є місто-держава, Ніколинія, наприклад, або Нідеччина. Отже, людство спіткало низка розчарувань, і люди стали більш обережні, песимістичніші і скептичніші за Платона, який іноді виглядає, знаєте, таким трохи мрійником. У нього була ідея добра. Платон вважав, що знати добро – це означає бути добрим. Але в сучасному суспільстві є така якби приказка, що влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Тому державотворення – це багато в чому такий система важелів, які б урівноважували і не давали нікому можливості узурпувати владу. Інакше, якщо його понесе, вже ніхто не зможе зупинити. На Світлому радіо триває наше ранкове спілкування. Сьогодні День Конституції України, і ми говоримо про владу, про її природу, ну і також про законотворення. Як правило, кожна сучасна писана Конституція, а є, до речі, і правда, їх небагато, але вони є, неписані Конституції. Це теж дуже цікава тема. Надає конкретні повноваження організаціям і публічним інститутам, встановленим на первинній засаді дотримання обмежень такої конституції. Політична організація є конституційною до тієї міри, до якої вона містить інституційні механізми контролю за владою для захисту інтересів і свобод громадян, в тому числі, які можуть бути в меншості. До речі, цікаво розмірковувати про владу з такої філологічної точки зору, наприклад, от ми вже вдалися до слов'янського «влада» від «володіти» або «владнати», «тримати все в владі». Англійське «power» буквально означає «сила». Хоча є і інше слово «authority», воно більше нагадує нам про авторитет. Хоча, наприклад, в латинській «auctoritas» це і значить «влада». Ясно, що це не просто груба сила, тобто примус – це тільки це батіг, так? А є ще пиріг. Тобто, як там сказано в Римлян, до Римлян, 13 розділ, сьогодні, до речі, згадували вже це місце писання, чи 14-й, я зараз забув, що не бійся владою, людина, яка наділена владою, вона ж поставлена для того, щоб заохочувати або винагороджувати тих, хто робить добре, і карати або обмежувати, присікати тих, хто шкодить оточуючим. І говорячи про владу, тут ми згадали Платона, його республіку, яку він розмірковував про достойних людей і говорив про владу найкращих. Так от, в цих всіх утопіях враховується те, що влада пов'язана з жертвою. Тобто, коли ти маєш можливість гребти під себе, але свідомо відмовляєшся, тому що ти принциповий і фактично ти служиш іншим, а себе всіляко обмежуєш. Тобто, людина при владі, щоб лишатися чесною, має бути аскетом, має наступити на своє его і присвятити себе іншим. Тобто, фактично, це подвиг, подвижницьке життя. Не кожен спроможний на таке.
Інтерактивна година.
Про природу влади сьогодні наша розмова в День Конституції. Ми говоримо, що таке влада і в кого вона є і чому. Прагнення людини, індивіда до влади природне, оскільки воно обумовлене людською природою. Ми сказали, що влада – це спроможність впливати, щось змінювати. До влади з різних сторін, з різних боків можна підійти. Наприклад, є різні визначення. Біхейвіористські – це влада є типом поведінки, заснованим на можливості зміни поведінки інших. Або телеологічне визначення. Влада – це досягнення певних цілей, отримання запланованих результатів. Або інструменталістські – влада як можливість використання певних засобів, наприклад, зокрема, насильства, для досягнення певних цілей. Також владу визначають як вплив одних на інших. Є конфліктні визначення. Влада – це позиція панування, пов'язана зі здатністю окремих груп і індивідів контролювати механізм розподілення дефіцитних суспільних цінностей, навколо розподілу яких існує конфлікт. І вольове визначення, який дав німецький соціолог, філософ, історик Макс Вебер. Він визначав владу як вірогідність того, що один діяч у суспільних взаєминах проявить свою власну волю всупереч опору інших. Маємо дзвінок. З нами Валерій. Здравствуйте.
Добрий ранок. Знову Валерій. Я от позавчора ми говорили про сварки. Тобто розмовляли. То така тема була. І там було сказано, що Ісус прийшов в храм і розігнав цих торгуючих там, людей. Але він не сварився. Він прийшов і просто розігнав їх. Він прийшов і владою, тою, що йому дав Бог, він просто їх розігнав. Перед тим він сказав цьому інжиру, що він засохнув. І він засохнув теж владою своєю. І от його фарисеї потім питали, а якою владою ти робиш? І там ми знаємо по тексту, це вже трошки по-другому. І от влада, вона дається від Бога. І от Божа влада, сутність Божої влади, вона в тому, що Бог дає владу тому, Бог дає владу тому, хто служить. І от природа цієї влади, вона не в своєму «я» великому, а в підкоренні Богу. Бог що скаже, Бог дав Ісусу оце розуміння. Він же ж не побіг одразу там розганяти цих торговців, там гніватися, щось кричати. Ні, він отримав від Бога, пішов і зробив. І ця влада була духовна. Тобто вона дійсна, вона справедлива, вона праведна. Оця влада праведності і Божої праведності. Не по ділам, по якимось там своїм дукам, а Божої праведності. І вона робить. От в світі влада, якщо правитель неправедний, якщо він знає за собою, що він там краде там, чи ще щось, то і влади в нього нема. Він не може з інших якось спитати, як хтось краде. Розумієте? Тобто, це духовне поняття. Те саме було у Даниїла, там, Балтасарову, Бог написав на стіні, що ти знайдений легким. Що легкий чи? Тому що нема він тобто Божого помазання, він ну, робив такі речі, що на що подивився погано. І він не мав влади. Ну, це така думка.
Дякуємо, Валерію. Цікаво, ми говорили про різні погляди на владу, різні визначення, ну, з різних, так би мовити, підходів. І от останній це був підход Макса Вебера, вольове визначення. Влада як вірогідність того, що один діяч у суспільних взаєминах проявить свою волю всупереч опору інших. Мені здається, ну, цікаво от в такому розрізі подумати на діяльність Ісуса і Івана Хрестителя, з якого це почалося. Коли Ісуса спитали, якою владою ти це все чиниш, він сказав, а якою владою Іван хрестив. Тобто він пов'язав себе повністю тут з Іваном. І для цих фарисеїв чи садукеїв, які управляли храмом в Єрусалимі, ну це все були ніхто. Якісь селюки з Галілеї, які просто дуже вольові, дуже от якісь такі, у них якийсь вогонь в серці, і вони почали щось діяти на волонтерських засадах, так би мовити. Але в наших єшивах вони не навчалися, і частиною наших рухів вони не є, фактично. Вони, ну, в наших церквах вони ніхто, чи в наших партіях, так? От, але вони проявили свою таку полум'яну волю і діяли за свій страх і ризик у суспільних взаєминах. Хоча їм опиралися ці сили, ну і врешті-решт це і закінчилося стратою, як Івана Хрестителя, так і Ісуса. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте. Що ж у нас сьогодні зі зв'язком таке, якісь перипетії цікаві? Представтесь, будь ласка.
Слава Богу, Ольга зі Львова.
Слухаємо.
Я хочу також сказати про владу. Я Божа влада. Прочитаємо вірш Колосянам 1.16 і світська влада.
А прочитайте Колосянам 1.16,
так. Бо ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. І Римлянам читати так само.
Ні, дякую. А ну, якщо хочете, ви хотіли послатися ще.
Я не буду читати, там багато написано то, що дано людям, яка влада. Людям дана влада так само від Бога. І Божа влада є необмежена над всім і над завжди, і над всіма. Над духовним світом, над людьми, над матеріальним, над життям і смертю. А світська влада, влада дана Богом людям. Влада – це право діяти чи бездіяльність. І влада для людей дана це як право, яке люди закріпили постановами. Конституція – це устрій установлений, це основний закон держави, який закріпляє права в державі населення і влади всіх, хто є в державі. Інститут латинської мови – устрій – це сукупність норм права, що охоплює певні суспільні відносини. Тобто люди подбали про те, щоб мати визначено свої права, устрій, як діяти. А в духовному світі діють так само. Є влада духів, злоби піднебесних, духів Божих, які керуються Богом. І є влада смерті. Читаючи Біблію, ми знайдемо багато описання, що таке влада. Тобто право діяти або бездіяльність. І тому люди повинні коритися все Богу, тому що Бог творець, і все думати, як дає Бог для них владу, можливість діяти, що саме робити можна. І Бог дає нам це через Біблію, настанови, навчає нас знати нашу волю. Бог дав заповіді спочатку, тепер дав нам те навчання Ісуса Христа, яке записано в Євангелії, якого ми повинні дотримуватись в нашому житті.
Дякуємо за участь, Ольго. Отже, сьогодні, в День Конституції України, ми розмірковували над питанням влади. Що це, які ми можемо дати визначення, і хто і чому владу має. Дякуємо, друзі, за участь. На все добре, до нових зустрічей в ефірі Світлого Радіо.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Дорогий слухачу, Якщо тобі цікава тема, яку ми щойно обговорювали в ефірі, але ти не почув початку розмови, або хотів би порадити комусь також послухати її, нагадуємо, щовечора о 22-й годині наше ранкове спілкування повторюється в запису. А ще на сайті світле.org архів наших інтерактивів завжди доступний.
Сердечний та приязний час на радіо «Імануїл» для вас.